Hala, hala, late na ako. Diyos ko, papagalitan na naman ako ni Ronald nito. Uy, Mare! Mare! Uy, andito ka rin para sa PTA meeting. Oo, ako rin. Diyos ko, alam mo ba kung saan yung room nila na ano, nila ni Ronald? Ay, okay, dun sa ano, sa bagong building. Buti ka pa, alam mo. Oo nga, papagalitan naman ako ng anak ko nito. Ay, late na naman si nanay. Sige, sige Mare, thank you ha, thank you. Wala, kisan ko. Hello? Hinahanap niyo rin yung bagong building? Oo, sakto. Doon din ako papunta. Oo, yung anak ko. Oo. Ay, okay. Ano yung pangalan niyo? Yung ikaw? Fredo. Ako pala si Nanette. Yung anak mo? Ryan. Sige, si Ryan. Yung anak ko, si Ronald, hindi ko siya kasama. Buti, nagsama kayong mag-ama. Sige. Sige, punta na tayo dun. Feel ko kasi nagsistart na yung PTA meeting. Hala, halika. Pagkatapos ng PTA meeting. Yung trabaho ko. Yung trabaho ko, naglalabada, naglilibot ng division. Oo, tapos kinukuha ko na yung mga bote na di na nila ginagamit. Tsaka pinapakilo. Yung nakukuha, yun yung pinapantustos ko kay Ronald. Yung tatay niya. Diyos ko. Wala na yun sa ano, sa buhay namin. Diyos ko, basta gulero yun eh. Wala akong mapapala dun. Magkaso? Wala kaming pera. Oo. Ano, Fredo? Bibigyan mo ako ng trabaho? Ala, maraming salamat. Okay lang ba? Uy, bilang yaya ni Ryan. Okay lang, magkakasundo kami kasi magkasing edad lang naman sila ni Ronald. Oo. Diyos ko, Fredo, malaking bagay ito. Pambayad sa mga bayarin, sa kuryente, sa tubig. At okay lang naman si Ronald. Oo. Malaki na yung bata na yon. Kaya na yon mag-isa. Oo. Tsaka, isa pa, magkasing edad lang naman sila ulit. Nila ni Ryan. Diba? Magkakasundo tayo. Ayun. Ronald! Nak, halika. Alam mo ba, binigyan na ako ng trabaho ni Sir Fredo. Oo, nak. Yung kailangan ko lang gawin ay maging yaya ni Ryan. O, diba? Nak, magkasing edad lang kayo. Swak na swak yan. Magkakasundo kami talaga ni Ryan. Oo, nak. Yung usapan, uwian, hindi ako mag-i-stay doon na kasi kailangan kitang asikasuhin din, di ba? Ikaw lang yung nag-iisang anak ni Nanay Nanette. Oh, di ba? Siyempre, kailangan mo rin ako, nak. Pero di ba, nak? Dagdag yan sa kita natin. makakabayad na tayo ng kuryente, ng tubig, di ba nak? Oh, tsaka yung pinapabili mo sa akin, pwede ko nang mabigay sa'yo, di ba? Hindi ka nga rito nak. Ay, salamat sa oportunidad, Diyos ko. Mm-mm. Nagsimula nang mag-trabaho si Nanette kila Fredo. Sir Fredo, sir, lasyete na po. Tapos ko na po yung gawain. Maraming salamat talaga, sir, ha? Oo. At tsaka, pinapatulog ko na rin si Ryan. Ah, ay, tulog na. Bait na bata talaga yun eh. Oo, sir. Ay, ano po to? Pagkain kay Ronald. Ang bait-bait niya talaga, Sir Fredo. Hindi ko talaga alam ano yung gagawin ko pag ano, di kayo nagbigay sa akin ng trabaho. Siguro ngayon, naglalako pa rin ako. Ano? Ha? Fredo na lang yung tawag ko sa'yo? Nakakahiya naman, sir. Sinusweldoan mo ko, tas walang ni sir, ni mister. Sige, sir. Sabi mo kasi. Fredo, ayan. Nahihiya lang talaga ako sa'yo ng maraming marami dahil marami ka na naitulong sa akin tsaka sa anak ko. Oo. Naiiyak. Oo, kasi yung bait-bait niyo sa akin. Kayo ni Ryan tsaka kay Ronald. Sobrang pasasalamat talaga. Huwag ako iiyak. Kasi yung, ano? Yung maganda kong mukha. Papangit. Ayan ka na naman. Bulero ka talaga, Fredo. Ano? 28 pa lang naman ako. Gulat ka? Ano? Kala mo 25? Dahil ang sexy ko? Ayan ka na naman, Fredo. Nambubola ka talaga. Sige na nga, kasi yung anak ko, si Ronald, naghihintay pa sa akin sa bahay. Gutom na yun, siguro. Sige, Fredo, maraming salamat, ha? Ha? Teka, bakit may sasabihin ka? Ano yun? Ha? Pakiulit na sinabi mo? May gusto ka sa akin? Ala. At ano? Pinagnanasaan mo ako? Naku, Fredo. Mga gawain mo talaga. Alam mo, dapat mong gawin, magpahinga ka na. Ha? Ano? May gusto ka sa akin talaga, hindi ka nagbibiro. Fredo naman eh, sa akin ka magkakagusto, bakit naman? Dahil maganda ako? Ha? Ba't ka lumalapit sa akin? Anong gagawin mo? Pwede ba akong halikan? Lumalapit ka ng ganyan sa akin, Fredo. May nararamdaman akong hindi ko dapat maramdaman. Hindi to tama. Ha? Oo, wala nga tayong asawa. Pero Fredo, nagtatrabaho ako sa'yo. Siyempre gusto kita. Gustong gusto. Ang pait mo, responsable ka. Pinibigyan mo ako ng importansya. Ina-appreciate mo yung mga ginagawa ako. Sino hindi dyan magkakagusto? Ha?
Ay, Fredo. Ang ginagawa mo. Teka, Fredo, baka magising si Ryan. Makita tayong ginagawa to. Tsaka si Ronald. Fred, oh. Tagal ko lang di naranasan to. Mga humigit ko mula ng 3 taon na. Sarap, Fred, oh. Sige. Lamasin mo yung suso ko. Malaki. Shit, Fredo. Fredo. Sarap mong lumamas. Ba't ang bilis? Basa na. Basa na yung panty ko dahil naliliwag na sa'yo. Ano? Sino hindi maliligukan sa'yo, Fredo? Sige. Sige. Halikan mo yung mama. Shit, Fredo. Sige, sipsipin mo yung mga utong ko. Yung last na sipsip dyan si Ronald pa. Fredo. Fredo. Sige, baba ka. Baba ka ng konti-konti sa buki kong basa-basa na dahil sa'yo. Fredo. Sige. Sarap kumain ng buki, Fredo. Basang-basa na. Pasok mo na. Sige, 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 pasok mo na. Tangin na. Ang laki mo, Fredo. Ang laki. Sige, pag kinakantot mo ako, nilalaro mo yung mga utong ko. Sarap, Fredo. Sige, sige. Aligan kita. Aligan kita, Fredo. Aliga, aliga. Labas mo yung dila mo, sisip-sipin ko. Fredo, Fredo, shit. Putang sarap. Ang sarap, Fredo. Sige, sige. Malapit na ako, Fredo. Malapit na ako. Tama ba itong ginagawa natin, Fredo? Dito na lang muna ako sa inyo. Matulog? Sige, pwede naman. Sabihin ko na lang si Ronald na maraming ginawa dito ngayon.